Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Danes boste v oddaji lahko slišali nekaj o prvem mednarodnem bienalu akvarela Castra 2015, ki poteka v Ajdovščini. Zatem vas bomo povabili na Blaznikov večer z naslovom poslikave Jurija Šubica v Šlimanovi palači v Atenah in pa slišali boste prispevek o novi razstavi v Zavodu svetega Stanislava, kjer bo svoje kipe predstavila Urška Heller. Vabljeni k poslušanju. Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske je pripravilo prvi mednarodni bienale akvarela Castra 2015, ki poteka v treh galerijah v Ajdovščini vse do konca septembra. Na mednarodni natečaj, ki ga je razpisal organizator, je v prvem krogu prispelo 648 likovnih del iz 54 držav, na razstavo pa se je uvrstilo 192 avtorjev. Prisluhnimo izvršnemu sekretarju bienala akvarela Castra 2015, slikarju Francu Golobu.
Gre za oživitev akvarela kot likovne tehnike. To je splošen trend v svetu. Recimo mednarodno združenje IVS šteje preko 30 tisoč članov. No in Slovenija je ena od teh podružnic te mednarodne druščine. No in zato, ker imamo v Ajdovščini naše društvo svojo lastno galerijo, je to bila dovolj močna baza, da smo šli v nek večji mednarodni projekt. Lokarjeva galerija deluje že nekaj let in kot vsaka druga si išče neko svojo nišo. Ne bom rekel ravno tržno, ampak v bodočnosti bo treba razmišljati tudi v tej smeri. V prvem krogu smo dobili preko 640 likovnih del v žiriranje. Od tega je seveda žirija prvega in drugega kroga izločila tiste, ki se nam niso zdeli najbolj interesantni. Tako da sedaj na tej razstavi bo sodelovalo 194 avtorjev iz 45 držav.
Tako sekretar bienala akvarela Castra 2015 Franc Golob. Povejmo, da je komisija podelila 10 odkupnih nagrad in 5 častnih priznanj, ki so jih umetniki prejeli na slavnostnem odprtju razstave. Muzejsko društvo Škofja Loka v sodelovanju s Kulturnim centrom slikarjev Šubic vabi na Blaznikov večer z naslovom poslikave Jurija Šubica v Šlimanovi palači v Atenah in sicer prihodni petek 11. septembra ob 19. uri v prostorih Šubičeve hiše v Poljanah nad Škofjo Loko. V letih 1879-1880 se je Jurij Šubic iz znamenite slikarske rodbine iz Poljanske doline nad Škofjo Loko mudil v Atenah. Prejel je namreč povabilo za poslikavo Trojanske palače, katere lastnik je bil sam Heinrich Schliemann. Samorastniškega očeta arheologije poznamo po njegovih izkopavanjih Troje in Miken, no manj znano pa je na primer dejstvo, da je precej dobro obvladal tudi slovenski jezik. O tem, kako je Šubic sploh prišel do naročila, kako je poslikal zgornji dve nadstropi z balkonoma in zlasti o razlagi simbolnega pomena ustvarjenih podob, bo spregovorila umetnostna zgodovinarka magistrica Ana Kocijančič, ki je Šlimanovo palačo sprva raziskovala za diplomsko nalogo, nato pa še v okviru referata na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Avtorica sicer zagovarja tezo, da je Šubičevo delo evropskega formata vključeno v programsko celoto palače, v kateri je lahko obiskovalec užival v prizorih iz Pompejev, bral starogrške nasvete in pod prikrito simboliko spoznaval smisel in minljivost človeškega življenja ter slavo in večnost uspešnega arheologa. Vljudno torej vabljeni prihodni petek 11. septembra ob 19. uri v prostore Šubičeve hiše v Poljanah nad Škofjo Loko. Danes vas vabimo na novo razstavo ob začetku novega šolskega leta v Atri zavoda svetega Stanislava, tokrat kiparska razstava Urške Heler pod naslovom Slovenski narodni junaki. Z nami je magistrica Bernarda Podlipnik, ki je v zavodu svetega Stanislava odgovorna za razstavno dejavnost. Najprej dober dan.
Dobar dan.
Potem pa seveda nekaj besed o Urški Heler in pa razstavi, ki jo boste ta četrtek, 3. septembra, ob 19. uri odprli v atriju zavoda svetega Stanislava.
Ja, z novim šolskim letom se v našem zavodu začenja tudi nova razstavna sezona. In sicer za uvod pripravljamo kiparsko razstavo Urške Heler. Gospa Helerjeva se je sicer v našem zavodu pred več leti že predstavila, in sicer s ciklom Postaje križevega pota ter skupaj s fotografom Dušanom Ježem z razstavo Plastik angelov in svetnikov. Tokrat pa so nam iz občine Bovec posodili kar precejšno število kipov v keramični tehniki, ki jih je gospa Helerjeva naredila v zadnjem obdobju, in sicer gre za zelo obsežen projekt slovenskih narodnih junakov. Vsega skupaj je približno 160 kipcev, ki jih je gospa Helerjeva poklonila občini Bovec. Namreč sama pravi, da so tudi Bovčani glede na situacijo, težke zgodovinske razmere, naravne pogoje, kjer živijo, zanjo narodni junaki, in jim je tako posvetila svoj cikel.
O kakšnih narodnih junakih govoriva oziroma o katerih?
Ja, za izhodišče je gospa Helerjeva dejala, da jo je že dalj časa prevzemala misel na junake iz romana Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem, in ko so začeli pod njenimi prsti nastajati Iztok, Svarun, je potem ta cikel začel rast, tako da se je potem navdihovala pri drugih literarnih junakih, naprimer pri Prešernovi, Urški, Povodnem možu, potem pri ljudskih junakih, Gocu, Kurentu, in ena skulptura je naredila ali pa odprla, podala roko drugi, potem so se začeli pridruževati Pegamin Lambergar, Lepa Vida, Zeleni Juri, Peter Klepec, Martin Krpan, tako da je, si pravim, na koncu res prišlo do izjemnega opusa. Zdaj seveda v naših razstavnih prostorih nimamo pogojev, da bi razstavili takšno število kipov, smo pa izbrali nekaj prepoznavnih, tako iz romana Pod svobodnim soncem kot iz Cankarjevih, Prešernovih del, ljudskih junakov. No, za naše najmlajše pa smo razstavili tudi nekaj kipcev iz otrokom zelo priljubljenega in poznanega dela Kekec.
Če pa gledava iz likovnega vidika, seveda morava povedati, da so kipi stilizirani, nekoliko posebni, kako bi jih opisali?
Ja, prepoznavna kiparska govorica gospe Urške Heler, mislim, da res temelji v teh prečiščenih formah, v stiliziranih podobah, kjer je figura vzet pravzaprav vsak detajl in samo prek linij, Se mi zdi, da ima gospa Hillerjeva res izjemen občutek za modeliranje, da je zelo blizu tudi ta abstraktna govorica in da to potem prenaša tudi v figuraliko, v ta predmetni svet. Prepoznavnost samih junakov pa je potem na nek način razberljiva s kakšnim drobnim detajlom, predmetom, oznako, ki jo lahko razumemo kot atribut, po katerem prepoznamo samo figuro.
Stopate torej v novo šolsko leto, tudi z novo razstavo. Kaj pa bo na odprtju mogoče še slišati?
Ja, tako kot običajno, bodo tudi tokrat sodelovali dijaki Škofijske klasične gimnazije. Zdaj že sama tema razstave ponuja kar sama po sebi izbor iz slovenske literarne zakladnice, iz Kurenta, mogoče tudi Urške in Povodnega moža. Poleg tega pa bo seveda tudi glasbeno obarvano samo odprtje. Bi pa mogoče dodala še to, da odprtje razstave bo ob 7, kot ste omenili v Kregarjevem atriju, no ob 8 zvečer pa bo v Platonovi votlini našega zavoda ponovitev bralne uprizoritve Antigona. Zdaj to delo starogrškega tragedija Sofoklesa verjetno večina poslušalcev pozna. Manj znano pa je, da je to starogrško tragedijo pravzaprav kot mlad fant, kot gojenec škofovih zavodov prevedel Ivan Hribovšek. Ta prevod je bil lani tudi izdan. No in ob razstavi Človek glej je kulturno društvo Lonka pripravilo tudi bralno uprizoritev v režiji Ksenije Gajster in v četrtek zvečer ob 8 po odprtju razstave ste lepo povabljeni tudi na to bralno uprizoritev Antigone.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, kiparska razstava Urške Heller, Slovenski narodni junaki, od četrtka naprej čaka tudi na vas v Kregarjevem atriju Zavoda svetega Stanislava. Razstava bo na ogled do 10. oktobra, morda pa uro kasneje vabljeni tudi na uprizoritev, bralno uprizoritev Sofoklesove Antigone. Magistrica Bernarda Podlipnik, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala vam.
Toliko sem vam pripravil za danes v Kulturnih utrinkih, Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav jutri.